¿Qué tal, Noela? Mira, esta fin de semana temos unha cita no Concello do Pino, provincia da Coruña, e ademais cunha desas festas que buscan poñer en valor unha especie orixinaria deste Concello coruñés, como é o Galo Piñeiro. Alcalde do Pino, Manuel Taboada, que tal, vos días?
Hola, moi bo día.
Bueno, parroquia de Arca, que vai estar tomada prácticamente pola tradición, non? Postos de artesanía, gastronomía, non vai faltar de nada.
Sí, bueno, evidentemente, pois intentamos xa, seguimos cunhas poucas edicións, este ano é a 23 edición, e o que intentamos é cada ano pois traer algo novo, mellorar un pouco ano tras ano. E este ano, pois, é na correi da festa, como sempre, o día 4 é o galo piñeiro, tanto na súa degustación, como no xantar, como nesa exposición de galos vivos, que a verdad que aparecen todos en os tenores toda a mañán aí dándolle duro co seu canto. Entonces, bueno, e despois, pois acompañarnos como sempre tamén esa mostra cabalar con distintas probas, onde, pois aquí a verdade que ao longo do día, pois a mellor pasan máis de 200 cabalos e éguas, neste caso, case todos de pura raza española, nas distintas probas que hai. Entonces, bueno, pero este ano, como xa dixo outro, damos o pistoletazo de salida o sábado día 3, pola tarde incluso con un espectáculo de motocross, desto de freestyle, desto de que tiene un estilo libre, onde ven, neste caso, pues, o que campeón de España xa por terceira vez, este Pedro Moreno, tamén acompañado outro piloto inglés, e que a partir desta tarde por darános aquí un espectáculo de acrobacias que fan que xogar motos, todo totalmente, se digo, un estilo libre, durante unha hora ou algo máis dunha hora, o sábado día 3. E despois deste espectáculo de motocross, pois xa pasaremos a un concerto da banda de aquí de música de Arca, unha banda xa que ten unha historia de máis de 160 anos, que fai neste caso acompañado de outro grupo que é Ailá. Entonces entre pol música, neste caso, pois da banda, fa unha mezcla aí que fan digamos que van aí a dúo entre os dous grupos.
Unha das atraccións é o concurso exposición de exemplares de galos piñeiros. E ademais hai posibilidade de degustar esta carne. Como é a carne do galo piñeiro, alcalde?
Bueno, pois é unha carne, neste caso, unha carne moito de color máis oscuro ca dun galo tradicional, estes galos que hai que chamas de galo de corral, e xa non quero dicir nada en comparación con galo de granxa. É unha carne máis oscura, unha carne incluso un pouco máis, na hora de comela, un poquinho máis dura que a outra, a carne máis crujiente, pero bueno, ten un sabor talmente distinto, é dicir, que eu sempre digo que provo un galo piñeiro, despois
repite,
é
no?
Difícil volverlo. Repite e é difícil a decir, a igualar o sabor cos outros galos que hai. É unha carne, pois, que quer dicir que distínguese fácilmente a hora que está servida na mesa, pois distínguese fácilmente xa, primeiro polo seu color e despois polo seu sabor. Sí.
E agarda moita xente, imagino, non? Esta fin de semana.
Bueno, a verdade é que cada ano vemos que son máis as persoas que acuden este día aquí, o día 4, neste caso que é o domingo, e agardamos, parece ser que tamén o tempo vai nos axudar, que creo que xa vai vir calor demais, xa non facía falta tamén tanta calor, pero bueno, mellor que faga calor que non chova. E creo que con o tempo axudando, bueno, a verdade é que eu sempre digo que veña aquí, pois vai ter tanto gastronomía, neste caso, de Galdo Corral, vai ter artesanía nos distintos postos, vai ter o concurso esa de mostra cabalar, despois incluso ás 8:30 PM, temos un outro espectáculo ecuestro o domingo, a cargo deste caso do xinete este Paco Martos, que xa estuvo ano pasado, é verdade que petou o espectáculo, había máis de 2000 persoas a arder da noite mirando este espectáculo, unha maneira de este espectáculo ecuestre que non usa riendas, é dicir, os cabalos están en total libertad. Entonces incluso fai aí unha combinación entre cabalos e cans, todo, a verdade é que, bueno, é algo digno de ver, porque domar eses animais a rienda suelta, é dicir, estilo libre, tamén non é fácil.
Perfecto, pois quedamos con iso, con esta cita da fin de semana obrigada no Concello do Pino. Alcalde, como sempre, graciñas.
Moitas gracias e moi bo día. Aquí quedan todos convidados a pasar este fin de semana, tanto sábado pola tarde como ese día especial que é o domingo, ao longo de todo o día.